Saodat asri qissalari. Xatoni o'nglaydigan sajda. Bir marta payg'ambar janobimiz peshin namozini o'qib berdilar. So'ng o'rnlaridan turdilar. Masjidning qibla tarafidagi bir ustunga suyangandek oyoqda turdilar. Nimadandir asabiylashayotgandek holda edilar. Bir narsa qilmoqchilarmi yoki xayollarida nimalarnidir rejalashtiryaptilarmi bilib bo'lmasdi. Shoshilinch turganlar masjiddan chiqib ketishdi. Qolganlardan biri: "Ey Allohning payg'ambari, unutdingizmi? Adashdingizmi yo namoz qisqardimi?" deb so'radi. Janobimiz sallallohu alayhi vasallam Zulyadayn laqabli bu kishiga qayrildilar. "Unutmadim, qisqargani ham yo'q" deb javob qildilar. Zulyadayn fikrida qat'iy edi. O'ziga ishonch bilan "Bu ikkisidan biri bo'ldi, ey Allohning payg'ambari" dedi. Payg'ambar janobimiz masjidda turganlariga qarab Zulyadaynning gapi to'g'rimi deb so'radilar. "Ha" deyishdi ular va holni tushuntirishdi. Payg'ambar janobimiz takror joylariga qaytdilar, namozga turdilar, qoldirilgan ikki rakatni o'qib berdilar. Salom bergandan keyin ikki sajda qildilar, takror o'tirdilar va salom berdilar. Shundan keyin orqalarida namoz o'qiganlarga o'girildilar. "Agar namozda biron o'zgarish bo'lsa, sizlarga bildirardim. Hech eslaringdan chiqmasin. Men ham bir insonman. Sizlar qanday unutsalaring, men ham shunday unuta olaman. Unutgan zahotim, sizlar menga eslatinglar. Qay biringiz namozini necha rakat o'qiganini unutib shubhaga tushsa, to'g'risini xayolida eslab ko'rsin. Namozini shunga ko'ra tamomlasin. Namozining oxirida ikki sajda qilsin" deb marhamat qildilar. Imom Buxoriy, Muslim rivoyatlari. Shu voqeadan e'tiboran esdan chiqarish yo adashish sababidan qilinadigan bu sajdaning oti sahv sajdasi, xatoni o'nglaydigan sajda yoki xato sajdasi deb tanildi. Bu narsa ashobi kirom u kungacha ko'rmagan, bilmagan narsa edi. Allohning hikmatga to'la taqdiri rasulini 4 rakat o'rniga 2 rakat o'qishdek bir adashuvga boshladi va kelajakda umr bo'yi juda ko'p marta adashadigan mu'minlarga bunday holda nima qilishlari lozimligi bu yo'l bilan tushuntirildi. Axir bunaqa hodisa bo'lmay turib, janobimiz xato sajdasini tushuntirganlarida zehnlaridan bu darajada joy olarmidi? Bir karvon kelayotir. Qahatchilik hukm surgan kunlardan biri, juma, Rasululloh janobimiz minbarda xitob qilayotgandilar. Shu dam tashqaridan childirma bilan do'mbiraning saslari eshitildi. Masjiddagilar g'imirlab qolishdi, quloqlar dingraydi. Nima bo'lyapti ekan? Rasuli Zishon sallallohu alayhi vasallam janobimizning xutbada aytayotgan so'zlariga bog'liqlik biroz kamaydi. Bu orada jarchining baland ovozi yana ichkaridagilarga ham ancha-muncha ta'sir etdi. Dihya ibn Xalifaning tijorat karvoni keldi deb e'lon qilardi u. Ehtimol Dihyaning karvoni qahatchilik ta'sirida ko'tarilib ketgan narx navoni hovuridan tushirib qo'yar. U joy bu joydan bir ikkitalari o'rinlaridan turib ketishdi. Ular ketidan yana bir necha kishi qalqdi. Masjidni tark etishdi. Ish bu bilan bitmadi. Xuddi mol tekinga tarqatiladigandek ortda qolganlar ilk turganlarning oldiga o'tib olishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimiz xutbalarini to'xtatmadilar. Ammo masjid anchagina bo'shab qolgan, soni bir qarashda bilinadigan darajada oz odam qolgan edi. Jobir ibn Abdulloh roziyallohu anhu atrofiga biroz ko'z yugurtirdi. Faqat 10 kishi erkak va bir xotin xutbani eshitib o'tirishardi. O'zidan tashqari Abu Bakr, Umar, Usmon, Ali, Talha, Abu Ubayda, Zubayr, Sa'd, Abdurrahmon, Said va Bilol edilar. Alloh hammalardan rozi bo'lsin. Bilolni istisno qilganda qolgan 10 kishi asharai mubashshara, bashorat qilingan 10 kishi nomi ostida to'plangan va tirikligida jannat ujdalangan insonlar edi. Ba'zi rivoyatlarda Abdulloh ibn Mas'ud bilan Ammor ham bo'lganlari aytiladi. Agar bu ikki muborak zot u yerda bo'lgan bo'lsa, unda narigilardan ikkitasi bo'lmasligi lozim. Yoki sonlari 12 emas, 14 bo'lishi kerak. Xutbani tenglagan bir xotinning ismi afsuski tarixda qolmagan. Rasul akram sallallohu alayhi vasallam janobimiz xutbani tamomladilar. Minbardan tushib juma namozini o'qib berdilar. Chiqib ketganlar namozga yetib kelishdimi yo yo'qmi bu xususda biror bilgiga ega emasmiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bu holga baho berarkanlar, "Jonim qo'lida bo'lgan Allohga qasam, masjidda hech biringiz qolmay, ularga qo'shilib hammangiz tashqariga chiqib ketganingizda vodiy sizlar uchun otashga to'lar edi" dedilar. Juma namoziga aloqali tushirilgan oyatlarda ulug' Mavlo ham bu holga baho berdi. "Ey iymon keltirganlar, qachon juma kunidagi namozga azon chaqirilsa, darhol Allohning zikriga shoshilinglar va savdo sotiqni tark qilinglar. Agar biladigan bo'lsalaring, mana shu, ya'ni Allohning zikriga juma namozini o'qishga shoshilish o'zlaringiz uchun yaxshiroqdir. Endi qachon namoz ado qilingach yerga tarqalib, Allohning fazlu marhamatidan rizq istayveringlar. Allohni ko'p yod etinglar. Shunda najot topasizlar. Ey Muhammad, qachon ular biron tijoratni yoki o'yin kulgini ko'rib qolishsa, o'sha tomonga tarqalib ketib, sizni minbarda tik turgan holingizda tark qilurlar. Ayting, Alloh huzuridagi narsa iymon va yaxshi amallari uchun beriladigan mukofotlar o'yin kulgidan ham, tijoratdan ham yaxshiroqdir. Alloh rizq berguvchilarning yaxshisidir. Ixtiyorsiz holda bir onda yuz bergan bu ish ashobi kiromdan juda ko'plari uchun alamli bir xotira bo'lib qolajak, qachon esga tushsa tavba va istig'forga zo'rlayajak edi. Ibn Kasir. Ilo hodisasi. Payg'ambarimiz xotinlari orasida ham qizg'anchilik, rashk tuyg'usi bo'lib tobora kuchayib borar edi. Bir erkakka nikohlangan ikki xotin orasida bunday tuyg'u bo'lishi juda tabiiydir. Ba'zan bu tuyg'ular mayda-chuyda voqealar tufayli alangalashib ketar, huzurni buzadigan holga kelar edi. Hatto xotinlar guruhlarga bo'linishib ham qolishardi. Hafsa, Savda va Safiya onalarimizdan iborat guruh boshida Oyisha onamiz, boshqa guruh boshida esa Ummu Saloma onamiz, Alloh hammalardan rozi bo'lsin, turishar edi. Bu qarama-qarshilik ma'lum vaqt davom etdi. Hatto ular payg'ambarimizdan ziynat ashyolari talab qilishgacha yetib borishdi. Endi bu mojaroni to'xtatish fursati kelgan edi. O'sha paytda Madinaning avvali degan bo'lagida yashaydigan Hazrat Umar roziyallohu anhu payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam yonlariga har kun ham tushib kela olmasdi. Ansoriylardan bir qo'shni bilan kelishib olishgan, bir kun biri boradi, ko'rgan ishkallarini kelib birodariga yetkazadi, ikkinchi kun bunisi boradi va u ham ayni ishni qiladi. O'sha kunlari bir xabar tarqalib musulmonlarni xavotirga solib qo'ydi. G'asson amiri otlariga taqa qoqtiryapti, tez kunlarda ustlaringizga yurish qiladi degan edi kimdir. Bir kecha xuftondan keyin Hazrat Umarning eshigi qattiq-qattiq taqilladi. Umar chiqib eshigini ochdi. Ansor qo'shnisi ekan. "Ish katta", dedi u. "G'assoniylar yurish boshlabdimi?" "Yo'q, menimcha undan ham muhim." "Undan ham muhim nima ish bo'lishi mumkin?" "Payg'ambarimiz xotinlarini qo'yib yuboribdilar." Bu xabardan Umarday odam ham o'zini yo'qotib qo'ydi. Oyisha ham, Hafsa ham ado bo'lishdi deya shivirladi. Ertami kechmi shunaqa ish bo'lib qolmasin-da deb ko'pdan beri xavotirlanib yurardi. Kunni, tunni rosa qiynalib o'tkazdi. Goho-goho biron ko'ngilsiz gap eshitsa, qizi Hafsaning quloqini burar, "Esingni yig'" deb tanbeh berar edi. "Payg'ambarimiz sening talog'ingni bermayotgan bo'lsalar, mening yuz xotirimdan qilayotgandirlar. Ko'zingni och qizim", derdi. Tong namozini o'qidi-yu payg'ambar janobizni ko'rishga ketdi. Masjidda yo'q ekanlar, u yerda o'tirganlar xomush edi. Yuzlariga g'am bosgan, mum tishlaganday jim, og'izlarini pichoq bilan ham ochib bo'lmasdi go'yo. Nima qilishni bilmaslikdan joni qiynalayotganlarning holatiday bir holat hukmron edi. Umar ibn Xattob roziyallohu anhu Oyisha roziyallohu anhuning huzurlariga bordi. "Axiri Rasulullohni xafa qilishgacha boribsizlar-da", dedi. Bu so'z yallig'lanib turgan cho'g'ni alangalatib yubordi go'yo. "Ey Xattobning o'g'li, mening ishimga aralashmang. O'zingizning qizingizni biling", deb yubordi Oyisha onamiz. Alloh o'z kishidan rozi bo'lsin. Garchi o'zi voqeani uyushtirganlar ichida bo'lsa-da, hozir uni g'olib deb bo'lmasdi. Qayg'usi boshidan oshib toshib yotgan edi. Umar u yerdan chiqib o'zining qizini topdi. Rosa urishdi. Oldiniga o'zini uyatga qo'yganini va endi yig'lashdan foyda va ma'no yo'qligini aytdi. Ammo yig'lamaslik ham qizning qo'lidan kelmasdi. "Rasululloh sizlarni qo'yib yubordilarmi?" "Bilmayman", deb javob qildi Hafsa onamiz. Alloh u kishidan rozi bo'lsin. Bu javobni olgach Hazrati Umar masjidga bordi. Rasululloh janobizning xotinlarining hujralaridan uzilib, bir ikki zinadan chiqiladigan va mashraba deb berilgan chordoqqa chekingan edilar. Chordoq eshigi oldida janobimizga xizmat etib turgan bir zanji bor edi. Uning yoniga bordi. "Umar ibn Xattob ichkariga kirishga izn so'rayapti", degan dedi. Xizmatchi ichkariga kirdi, biroz o'tib qaytib chiqdi. "Istagingizni yetkazdim, lekin Rasululloh javob bermadilar", dedi. Umar orqasiga qaytdi, masjidda bir muddat o'tirdi. Ammo bunaqa kutib o'tiraversa bo'lmaydi. Bunaqa g'am ichra xotirjam o'tirib bo'ladimi axir? Turdi, chordoqqa keldi, istagini takrorladi. Natija o'zgarmadi, yana qaytdi, yana o'tirdi. Ammo Umarday bir odam yana qancha kuta olardi? Keldi. Xizmatchiga tag'in "Payg'ambarimiz yana indamadilarmi?" deb so'radi. "Payg'ambarimiz yana indamadilar", degan javobni oldi. So'ngra ichkariga ham eshitiladigan darajada baland ovozda "Ey Allohning payg'ambari, Hafsani kechirishingizni so'rab kelmadim huzuringizga. Buyursangiz uning bo'ynini uzib tashlashga ham tayyorman", deb baqirdi. Shunda unga izn berildi. Chordoqqa kirdi. G'oyat oddiy jihozlangan bir kulbacha ekan. xurmo tolalari to'ldirilgan bir teri yostiq, bir bo'yra to'shak, naridan beri oshlangan bir teri, bir ikki hovuchni to'ldirgudek arpa, chordoqdagi bor yeyajak ichajak narsalar va jihoz shulardan iborat. Rasul akram sollallohu alayhi vasallam yonboshlarida bo'yra qoldirgan izlar bilinib turardi. Allohning eng seviklisi, payg'ambarlar sultoni bo'lgan zotning bu darajada oddiy hayot kechirishlari Umarday bir insonning ko'zlaridan yoshlar oqishiga sabab bo'ldi. Nega yig'layapsan, ey Xattobning o'g'li? Deb so'radilar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Ey Allohning rasuli, Kisrolar, Qaysarlar dunyo ne'mati ichida suzyapti. Siz bu holda yashayapsiz. Bo'yra vujudingizga botib ketyapti. Sizga bir yostiq bilan to'shak hozirlab beraylikmi? Dedi Umar roziyallohu anhu. Rasululloh unga bunday javob qildilar. Ey Xattobning o'g'li, mening dunyo bilan aloqam faqat soyasida bir oz tin olib, so'ng turib ketadigan bir odamning holi kabidir. Hol bunday bo'lgandan keyin men nega dunyoga bundan boshqacharoq bog'lanay? Hazrat Umar payg'ambarimizning asablarini yengillatuvchi tarzda gaplashgan, ko'ngillarini olgan edi. Ey Allohning payg'ambari, bu xotinlar sizning joningizni siqmasin. Ulardan ayrilsangiz, Alloh siz bilandir. Farishtalar siz bilandir. Jabroil va Mikoil siz bilandir. Abu Bakr ikkimiz ham siz bilamiz. Rasululloh biroz yumshadilar. Doimo va xilma-xil sharoitda yonlarida bo'ladigan, kerak bo'lsa qizidan qattiq turib hisob so'ray oladigan Umar kabi bir do'st albatta ko'ngil olar, g'azabni o'tkazib yuborar edi. Umar bu yerga kirguncha qilgan ishlarini gapirib berdi. Hafsaning quloqini buraganini, agar Rasululloh sizlarni taloq qo'ysalar, Alloh u zotga sizlardan yaxshi, imonli, itoatli, taslimiyatli, ibodatida va ro'zasida davom etadigan biron bokira yo tulni nasib etadi deganlarni aytdi. Ummu Salamaning ey Xattobning o'g'li, bu jasoratingga hayron qoladi kishi. Endi payg'ambar bilan xotinlari orasiga tushyapsanmi? Deganini ham aytdi. Rasuli muhtaram sallallohu alayhi vasallam kulimsiradilar. So'ngra Hazrat Umar Rasululloh xotinlaringizni taloq qo'ydingizmi deb so'radi. Yo'q. Umar sevinib ketdi. Baland ovozda Allohu akbar deb yuborgani yana shu sevinchining ifodasi edi. Payg'ambar birodarlarimizni masjidda juda qayg'uli holda ko'rdim. Izn bersangiz xotinlaringizdan ajrashmaganingizni ularga aytib sevintirsam dedi. O'zing bilasan. Hazrat Umar bu yerdan chiqib masjid eshigiga keldi. Baland ovozda Rasululloh xotinlarini taloq qo'ymagan ekanlar deb e'lon etdi. Bu e'lon yuraklarda bir kenglik paydo qildi. Jigarlarni siqib turgan xafalik chuqur bir nafas ila tashqari otildi. Yuzlardagi ezgin holat chekindi. Lekin xotinlar bilan ayrı yashash qarori bir oy davom etajak edi. Maqsad oilada ichki huzurni ta'min etish. Bu jazo bilan ular o'zlariga bir oz o'ylab olishadi. Bir-birlarini xafa qilmaydigan, payg'ambarlarning ham hurmatini saqlaydigan bo'lishadi. Safiyaga Yahudi qizi, Yahudi kabi so'zlar endi aytilmaydi. Payg'ambarimiz Zaynabning xonasida ko'proq qoldilar degandek noxush gap so'zlar chiqarilmaydi. Xotinlar janobi payg'ambarimiz joriy etgan bu jazodan istirobda qolishdi. Rasululloh esa hamon chordoqlarda yashar, yoxud u yerdan tushib masjidda namoz o'qir, sahobalar bilan suhbat qurib kun kechirar edilar. Nihoyat 29 kun o'tdi. Janobimiz chordoqni tark qildilar va oldin suyukli xotinlari Oyishaning xonasiga kirdilar. Salom berdilar. Sizga ham salom bo'lsin, ey Allohning payg'ambari. Lekin hali bir oy to'lmadi-ku, bugun 29-i bitdi xolos, deb ajablandi Oyisha onamiz. Bu savolning ma'nosi ehtimol biz ayriliqqa chidayapmiz deyish bo'lgandir. Janobimiz balki ba'zi oilalarning 29 kun bo'lishini bildirdilar. So'ngra xossatan mu'minlarning onalari haqida tushirilgan oyatlarni o'qiy boshladilar. Ey payg'ambar, juftlaringizga ayting, agar sizlar dunyo hayotini va uning zeb ziynatlarini istaydigan bo'lsalaring, u holda kelinglar. Men sizlarni o'sha narsalar bilan bahramand qilay va chiroyli kuzatish bilan kuzatay, ajrashay. Agar sizlar Allohni, uning payg'ambarini va oxirat diyorini istaydigan bo'lsalaring, u holda shak shubhasiz Alloh sizlarning oralaringizdagi chiroyli amal qilguvchilar uchun ulkan mukofot, jannatni tayyorlab qo'ygandir. Ey payg'ambar ayollari, sizlardan kim aniq gunohni qilar ekan, shuning uning uchun azob ikki baravar qilinur. Bu Allohga oson ishdir. Sizlardan kim Alloh va uning payg'ambariga itoat etsa va yaxshi amal qilsa, biz uning ajru mukofotini ham ikki hissa qilib berurmiz va uning uchun ulug' rizq jannatni tayyorlab qo'ygandirmiz. Ey payg'ambar ayollari, sizlar ayollardan birontasi kabi emasdirsizlar. Ya'ni bironta ayolga fazl va martabada sizlar kabi bo'la olmas. Bas sizlar agar taqvodor bo'lsalaring, parda ortidan biron nomahram erkakka javob qilgan paytlaringizda mayin nazokatli so'z qilmanglar. Aks holda ko'nglida buzuqlik bo'lgan kimsa sizdan ta'ma qilib qolar. Yaxshi so'z to'g'ri so'zni so'zlanglar, o'z uylaringda qaror topinglar, ya'ni sababsiz uylaringdan chiqmanglar. Biron hojat uchun chiqqanlaringda esa ilgargi dinsizlik davridagi yasan tusan kabi yasan tusan qilmanglar. Namozni to'kis ado etinglar, zakotni haqdorlariga beringlar va hamda barcha ishlarda Allohga va uning payg'ambariga itoat etinglar. Ey payg'ambarning xonadon ahli, Alloh sizlardan gunohni ketkazishni va sizlarni butunlay poklashni istaydi xolos. Ahzob surasi 28-34 oyatlar. Oyisha roziyallohu anha onamiz bu oyatlarni komil odob ila eshitdi. Ular xossatan 8 nafar xotin uchun tushirilgan juda ahamiyatli ma'nolarni ichiga olgan edi. Payg'ambar xotini bo'lish, payg'ambarlar buyugining xotini bo'lish topilmas bir sharaf va baxtdir. Taqdir qalami bu saodatni ular uchun bitgan, ularga bu sharafni, bu baxtni ravo ko'rgan ulug' mavlo albatta ulardan ba'zi fidokorliklarni istayajak edi. So'zning qisqasi, payg'ambar xotini bo'lishning oxiri xayollariga sig'maydigan ajr va mukofotlarga borib taqalardi. Lekin bu yo'l taqozo etadigan ba'zi nozikliklar va javobgarliklar ham hisobdan tashqari emasdi. Rasuli Kibriyo sallallohu alayhi vasallam oyatlarini o'qib bo'lgach, "Ey Oyisha, bir qarorga kelishga shoshilma. Otang, onang bilan maslahatlash. Shunga ko'ra ikki yo'ldan birini tanla" dedilar. Ammo bu mavzuda birov bilan maslahatlashishga ehtiyoj yo'q. Dunyo molini va zinatini qo'lga kiritish evaziga payg'ambar xotini bo'lish saodatini qo'ldan qochiradigan darajada tushunchasiz emasdi. Bunaqa ochiq masalani otasidan yo onasidan so'rash ehtiyojini esa sezmasdi. Zararidan ko'ra foydasini ayira olmaydigan xotingina shunday qilishi mumkin. Holbuki u porloq bir zakoga, hammada ham bo'lavermaydigan tushunchaga ega edi. Shu bois javobini darhol berdi. Ey Allohning rasuli, bu xususda otamga yoki onamga maslahat solmayman. Men Allohni va payg'ambarini tanlayman dedi. Zotan undan boshqacha qaror kutilmasdi ham. Pokiza ayol ekaniga Allohning o'zi guvohlik bergan xotin boshqa qanaqa qarorga kela oladi? Janobi payg'ambarimiz boshqa xotinlar bilan ko'rishish, ularga ham haqlarida tushirilgan oyatlarni o'qib va ixtiyorli ekanliklarini bildirish uchun bu yerdan chiqar ekanlar otlardan shunday iltimos qildi. Mening qanaqa javob berganimni ularga bildirmang. Maqsadi nima edi? Ehtimol berilajak javoblarga Oyisha Allohni va Rasulini tanlabdi. Men undan qolmayin kabi bir bosqi va ta'sirning aralashmasligini istagandirlar. Taom tushunchadagi yashirin o'y va yashirin tanlov bo'lishida katta foyda bor edi. Holbuki bunaqa ogohlantirishga hojat yo'q edi. Rasuli akram sallallohu alayhi va sallam janobimiz boshqa xotinlarga borib Oyishaning qarori bunday dermidilar? Desalar, unda u xotinlarga ixtiyor berilmagan, kelajak qarorlariga chetdan bir yo'nalish berilgan bo'lar edi. Ha, xotinlardan hech bir boshqasining bu borada qarashlari haqida so'ramadi. Chetdan maslahatga ehtiyoj his etmasdan bu bir qarorga kelishdi. Men dunyo hayotini va zinatini xohlayman degani bo'lmadi. Shu tariqa bir oy cho'zilgan ayriliq bitgan, tashvishlar oxiriga yetgan, yap-yangi hayot boshlangan edi.